วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มก่อการร้ายไอซิลเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นการประหารชีวิตนักบินโมเอสอัลคาซัสเบของกองทัพอากาศจอร์แดนด้วยการจุดไฟเผานายทหารผู้นี้ในกรงขังทั้งเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามามีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการอุทิศตนความกล้าหาญและการรับใช้ชาติและครอบครัวของนายทหารผู้นี้เป็นค่านิยมสากลของมนุษย์ที่แตกต่างจากความขี้ขลาดและความชั่วร้ายของกลุ่มไอซิลซึ่งทั่วโลกไม่ยอมรับในการกล่าวทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของกลุ่มก่อการร้ายนี้และว่าสหรัฐจะเพิ่มการเฝ้าติดตามและความพยายามมุ่งมั่นในนามของแนวร่วมโลกที่จะทำลายกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดการประหารชีวิตกัปตันอัลคาซัสเบเป็นการฆาตกรรมตัวประกันครั้งที่3ของกลุ่มไอซิลที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้เป็นต้นมาในเดือนมกราคมกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอการตัดศีรษะชาวญี่ปุ่น2คนนายฮารูน่ายูคาวะและนายเคนจิโกโตะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวประณามการสังหารชาวญี่ปุ่นโดยมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันที่31มกราคมว่าการสังหารอย่างป่าเถื่อนแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความโหดร้ายและแนวทางสุดโต่งของกลุ่มไอซิลและว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่นต่อไปในการประจันหน้ากับการก่อการร้ายในการให้สัมภาษณ์กับนายฟาริดสคาเรียของโทรทัศน์ CNN เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโอบามาคาดการว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจะปราชัยในที่สุดไม่เพียงเพราะความพยายามของแนวร่วมโลกที่ร่วมมือกันต่อต้านเท่านั้นแต่เพราะกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ผู้คนทั่วไปจะสนับสนุนได้ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เป็นเสมือนลัทธิแห่งความตายหรือเป็นจินตนาการย้อนยุคที่ขัดกับโลกปัจจุบันและว่ากลุ่มไอซิลไม่มีกลยุทธ์ในขณะที่พูดถึงการสถาปนารัฐอิสลามที่มีกษัตริย์กาลิบปกครองขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีใครหลงเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการหาเลี้ยงผู้คนหรือให้การศึกษาหรือจัดตั้งสังคมที่จะทำงานได้ประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำว่าความขัดแย้งกับกลุ่มไอซิลไม่ใช่สงครามศาสนาเพราะชาวมุสลิมจำนวนมหาศาลไม่รับการตีความศาสนาอิสลามของคนกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งจะยอมรับว่าเป็นศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าการจะรณรงค์ต่อต้านคนเหล่านี้ให้สำเร็จคนทุกคนจะต้องยืนร่วมกับชาวมุสลิมอีก 99.9% ที่กำลังแสวงหาสิ่งเดียวกันกับที่เราทุกคนแสวงหาซึ่งก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำ4ประเทศคือยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสบรรลุการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนหลังเจรจามาราธอน16ชั่วโมงเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าเยเมนกำลังเข้าสู่การล่มสลายหลังการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮูติล้มเหลวและผู้คนนับพันคนร่วมสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างผู้นำ4ประเทศว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องของราคาช็อกโกแลตในช่วงวันวาเลนไทน์นี้มาเสนอด้วยนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของกล้องที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของคนเราหรือว่าของวัตถุต่างๆรอบตัวเราได้นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสสิ้นสุดการเจรจายาวนาน16ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีที่เบลารุสโดยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีเป้าหมายยุติการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนนอกจากข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่15กุมภาพันธ์ฉบับนี้แล้วผู้นำ4ประเทศได้แก่ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยังได้ตกลงให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่พรมแดนยูเครนรัสเซียเพื่อจัดทำเป็นเขตกันชนระหว่าง2ประเทศด้วยรวมทั้งข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษและการหาทางคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนทุกฝ่ายยังคงไม่คลายความตึงเครียดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลได้แถลงข่าวซึ่งแยกออกมาต่างหากว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนขณะที่ทำเนียบขาวก็มีแถลงการในวันนี้นะครับว่าข้อตกลง4ฝ่ายฉบับนี้แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนอย่างสันติวิธีนะครับสำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็มีหลายฝ่ายที่ยอมรับนะครับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ลงตัวและก็ยังมีปัญหาให้รอคบแก้อยู่อีกมากผู้สื่อข่าวอัลเพซินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอครับ
ข้อตกลงหยุดยิงในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนจะเริ่มมีผลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับและในช่วงเวลา2สัปดาห์ต่อจากนั้นทั้ง2ฝ่ายคือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและรัฐบาลยูเครนจะเริ่มถอนอาวุธหนักและแลกเปลี่ยนนักโทษซึ่งกันและกันโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าข้อตกลงนี้กำหนดให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่ถอนกำลังกลับไปยังแนวเส้นหยุดยิงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่กองทหารของยูเครนเองก็จะถอนตัวออกจากแนวเส้นปัจจุบันทำให้เกิดเขตกันชนเป็นบริเวณกว้างขึ้น
It was not the best night of my life but it has been a good morning because we have managed to reach a major agreement
ผู้นำของรัสเซียกล่าวโดยมีการแปลด้วยล่ามว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำ4ประเทศของยุโรปที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสตลอดคืนนี้อาจไม่ใช่คืนที่ดีที่สุดสำหรับตนแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเช้าที่ดีเพราะว่าผู้นำทั้ง4สามารถบรรลุข้อตกลงที่สำคัญได้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าข้อตกลงนี้ยังกำหนดให้ยูเครนให้หลักประกันภายใต้รัฐธรรมนูญสำหรับสิทธิของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคดอนเยสค์และลูแฮงค์ซึ่งฝ่ายแบ่งแยกดินแดนอ้างสิทธิครอบครองอยู่เท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลใหม่ของยูเครนได้เสนอจะให้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างสำคัญสำหรับภูมิภาคที่ว่านี้อยู่แล้วแต่ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็กล่าวว่า ยูเครนจะไม่ยอมโอนอ่อนให้ถึงในระดับที่รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการ
Despite Russia's insistence, we did not agree on any status of autonomy. We will do this through constitutional reforms, decentralization.
ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวผ่านล่ามเช่นกันว่าไม่ว่ารัสเซียจะพูดเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมตกลงในเรื่องอำนาจอิสระของการปกครองตนเองอย่างเอกเทศแต่จะทำเรื่องนี้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการกระจายอำนาจออกไปทั่วประเทศโดยจะไม่ยอมให้มีการแยกตัวเองออกไปในรูปของสมาพันธรัฐที่ประกอบขึ้นด้วยรัฐอิสระต่างๆครับทางด้านนักวิเคราะห์ของสถาบัน International Center for Policy Studies ที่กรุงเคียฟคือนายยาโรสลาฟวอยทโกกล่าวว่ายูเครนนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะให้พื้นที่แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนมากขึ้นมากกว่าที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองได้ในขณะนี้ซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็สามารถยึดครองได้เพียง1ใน3ของที่ต้องการในขณะนี้เท่านั้นเอง
It's not about another kilometer of the territory it's the matter of principle we will not agree to any
นักวิเคราะห์ของ Center for Policy Studies ผู้นี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการและรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมให้ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองพื้นที่ได้แม้แต่เพียงนิ้วเดียวนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือนายแอนดรูว์วิลสันของสถาบัน European Council on Foreign Relations บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความกดดันและแนวทางด้านการทูตของสหรัฐที่เสนอจะติดอาวุธร้ายแรงให้กับรัฐบาลของยูเครนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้นได้ครับ
Whether arming Ukraine is right or wrong, the threat of sending arms has clearly concentrated Russia's mind.
นายแอนดรูว์วิลสันบอกว่าไม่ว่าแนวคิดเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพยูเครนจะถูกหรือผิดก็ตามแต่แนวความคิดหรือคำขู่เรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธนี้ก็ทำให้ผู้นำของรัสเซียนั้นยอมตกลงเจรจาครับอย่างไรก็ตามก่อนจะถึงกำหนดหยุดยิงในคืนวันเสาร์นี้การสู้รบก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแต่อย่างน้อยข้อตกลงที่มีขึ้นนี้ก็ทำให้ผู้คนในภูมิภาคดังกล่าวพอจะเกิดความหวังขึ้นได้ว่าจะมีการหยุดยิงและอาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นได้ในระยะยาวผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ตกลงมอบเงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ยูเครนมูลค่า 17,500 ล้านดอลลาร์นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินของยูเครนกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าข้อตกลง4ปีที่ว่านี้อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ล้านดอลลาร์ได้หากรวมเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆไว้ด้วยนะครับข้ามไปที่เยเมนนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเตือนว่าเยเมนกำลังใกล้เข้าสู่การล่มสลายหลังจากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวโดยเวลานี้กลุ่มแข็งข้อต่อต้านฮูติได้ยุบสภาและประกาศว่าจะจัดตั้งสภาประธานาธิบดีขึ้นใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนคืออับเดอร์ลับเบอร์แมนซัวฮาดีลาออกและถูกกักบริเวณเอาไว้ในขณะนี้นะครับนายบันคีมูนเพิ่งเดินทางกลับมาจากซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรสที่ซึ่งเขาได้พบปะกับผู้นำของทั้งสองประเทศและได้หารือโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องวิกฤตการณ์ในเยเมนและในวันพฤหัสบดีนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านของเยเมนต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในเยเมนและบอกด้วยว่าหากประชาคมโลกไม่ส่งสัญญาณหรือทำอะไรสักอย่างเยเมนอาจเข้าสู่การล่มสลายนะครับตอนช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นทูตพิเศษของสหประชาชาตินายจามาลเบโดมาได้พยายามที่จะทำให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจการเมืองในเยเมนเป็นไปอย่างราบรื่น ขากล่าวว่าขณะนี้เยเมนกำลังอยู่บนทางแยกคืออาจจะเกิดสงครามกลางเมืองได้หากไม่สามารถหาทางกลับสู่เส้นทางเดิมนะครับนายเบโนมายังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ในเยเมนกำลังย่ำแย่ซึ่งความไร้เสถียรภาพทางการเมืองนั้นอาจทำให้กลุ่มอัลไคด้าสาขาคาบสมุทรอาหรับฉวยโอกาสโจมตีและทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของประธานาธิบดีคนก่อนก็กำลังต้องการแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้เยเมนกำลังมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่อีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในทั้งที่ในยูเครนแล้วก็เยเมนนะครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับผู้คนหลายพันคนรวมทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนารวมตัวกันสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นคือคุณเดอาบาลาแคทและภรรยาของเขานะครับยูเซอร์อาบูซาวฮารวมทั้งน้องสาวของภรรยาวัย19ปีคือราซานอาบูซาวฮาในขณะเดียวกันนะครับผู้ต้องสงสัยคือนายเครกสตีเฟนฮิกส์วัย46ปีได้ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรมนะครับโดยตำรวจเชื่อว่าสาเหตุของการฆาตกรรมครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับที่จอดรถที่อพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุนะครับโดยแต่ว่านายโมฮัมเหม็ดอาบูซาวฮาซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิตเชื่อว่ามูลเหตุจูงใจนั้นน่าจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นมุสลิมทั้ง3คนนะครับทั้ง3คนนั้นเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่นานโดยนายบาราแคทเป็นนักเรียนทันตแพทย์ปี2ขณะที่ภรรยาของเขากำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทย์เช่นกันส่วนน้องสาวของเธอเป็นนักศึกษาที่ North Carolina State University ผู้นำองค์กรมุสลิมในอเมริกา Cousin on American Islamic Relationsเรียกร้องให้ตำรวจสืบสวนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีมูลเหตุจูงใจทางศาสนาหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาคือนายฮิกส์ได้โพสต์ข้อความในทำนองต่อต้านศาสนาลงทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับส่วนใน Twitter ผู้คนก็พากันแสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งในยุโรปและหลายประเทศในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น110จุดปิดที่ 17,972 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 4,858 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 2,088 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ1,221ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายกรัฐมนตรีจากพรรคฝ่ายฝักพรรคฝ่ายซ้ายของกรีซนายอเล็กซิสทริปาสกำลังเผชิญหน้ากับผู้นำประเทศต่างๆจากสหภาพยุโรปในการเจรจาเพื่อขอผ่อนผันมาตรการรัดเข็มขัดซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับเงินกู้เพื่อช่วยเศรษฐกิจกรีซครับผู้นำยุโรปประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีทริปาสวัย40ปีของกรีซการประชุมนี้มีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลร่วมเจรจาด้วยเธอเป็นผู้ที่ผลักดันหลักของนโยบายรัดเข็มขัดนะครับเมื่อเดินทางถึงสถานที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปครั้งนี้นายทริปาสกล่าวว่าตนอยากจะบอกว่ายุโรปกำลังยืนอยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่ออนาคตและควรมีการหาทางออกที่คำนึงถึงจุดยืนของทุกฝ่ายและล่าสุดที่ประชุมบอกว่าจะพิจารณาข้อเรียกร้องของกรีซที่ต้องการผ่อนผันมาตรการรัดเข็มขัดนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของยุโรปพบกันเพื่อพูดคุยเรื่องหนี้ของกรีซแต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับและที่เกาหลีใต้ครับศาลเกาหลีใต้ตัดสินให้ลูกสาวของประธานสายการบิน Korean Airlines ต้องโทษจำคุก1ปี เนื่องจากเธอทำผิดกฎด้านความปลอดภัยการบินหลังจากที่สั่งให้เที่ยวบินที่เธอนั่งเมื่อปลายปีที่แล้วย้อนกลับไปที่เกตที่สนามบินของนครนิวยอร์กเพราะเธอต้องการให้พนักงานต้อนรับคนหนึ่งซึ่งเสิร์ฟทัวร์ที่ไม่เป็นที่พอใจเธอออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวศาลตัดสินให้เฮสเตอร์โชมีความผิดกรณีที่เกิดขึ้นต่อสายการบินโคเรนแอร์ไลน์เมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องคนดังกล่าวถูกเธอระเบิดอารมณ์ใส่ขณะที่เสิร์ฟทัวร์แมคคาเดเมียโดยที่ไม่แกะห่อให้เธอในฐานะที่เธอเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งนอกจากนั้นเฮสเตอร์โชยังสั่งให้พนักงานผู้นั้นนั่งคุกเข่าและเธอใช้สันที่แหลมของคู่มือผู้โดยสารจิ้มไปที่มือของพนักงานหลายครั้งนะครับผู้พิพากษาโอซองบูพิจารณาคดีนี้และบอกว่าการกระทำของเฮสเตอร์โชเหยียบย่ำเกียรติของมนุษย์ด้วยกันผู้พิพากษายังบอกด้วยว่ายังมีข้อสงสัยว่าทำไมวิธีการเสิร์ฟทัวร์แมคคาเดเมียตามวิธีของพนักงานต้อนรับคนดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องครับมาที่เรื่องของบริษัท Apple บ้างนะครับผู้บริหาร Apple เจฟฟ์วิลเลียมส์จากสายงานฝ่ายผลิตกล่าวว่า Apple ยินดีที่จะเป็นฝ่ายช่วยรับค่าใช้จ่ายของคนงานโรงงานที่เรียกว่า Recruitment Fee ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นภาระของคนงานและเป็นแนวทางที่แพร่หลายตามวิธีปฏิบัติด้านแรงงานนะครับApple ต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้และให้เจ้าของโรงงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย recruitment fee แทนพนักงานโรงงานท่าทีดังกล่าวสะท้อนทัศนคติเดียวกันกับ CEO ของ Apple นายทิมคุกที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพพจน์ที่ว่าคนงานในประเทศที่รับช่วงผลิตสินค้าต่อจาก Apple นั้นถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างครับมากันที่แอฟริกาใต้บ้างนะครับประเทศแอฟริกาใต้ตั้งคณะทำงานด้านการค้านอแรดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการล่าแรดและตัดนอมาขายซึ่งเป็นวิกฤตในขณะนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาแง่มุมด้านยุทธศาสตร์และด้านเทคนิคของการค้านอแรดคณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเช่นด้านการสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและด้านตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนะครับแอฟริกาใต้นั้นเป็นแหล่งที่อยู่ของนอของแรดจำนวนมากที่สุดในโลกและในปีที่ผ่านมาวิกฤตการล่านอแรดนั้นถือว่าเป็นจุดที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในพรานครับสังหารแรดไปถึง 1,125 ตัวในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนและที่ผ่านมาในพรานสามารถนำนอไปขายได้กิโลกรัมละสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ในประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งผู้ที่ซื้อไปนำไปผลิตยาบำรุงกำลังแผนโบราณครับและท้ายสุดวันนี้นะครับเข้ากับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงช็อกโกแลตซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความรักคู่กับดอกกุหลาบที่คนจำนวนมากมักจะให้คนที่ถูกใจในวันวาเลนไทน์น่าจะราคาแพงขึ้นปีนี้เพราะราคาวัตถุดิบซึ่งก็คือโกโก้พุ่งสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าความต้องการช็อกโกแลตที่เพิ่มขึ้นในจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียทำให้ราคาโกโก้แพงขึ้นขณะที่ความต้องการในโลกตะวันตกก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อปีที่แล้วคนอเมริกันซื้อช็อกโกแลตเพิ่มขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ 2,200 ล้านปอนด์และหากคิดเป็นเงินจะอยู่ที่เกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อนและชี้ให้เห็นว่าทิศทางของราคาโกโก้อยู่ในช่วงขาขึ้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ดันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยครับ งท้ายวันนี้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่วัตถุที่ดูเหมือนจะอยู่นิ่งๆก็ยังมีการสั่นสะเทือนนะครับทีมนักวิจัยที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพแบบพิเศษที่สามารถจับภาพการสั่นไหวของวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
Many objects around us vibrate, but the movements are invisible to the naked eye.
วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวคนเราสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อกระทบกับสัญญาณเสียงเพียงแต่ตาคนเรามองไม่เห็นการสั่นสะเทือนเหล่านี้เท่านั้นยกตัวอย่างแก้วไวน์กับเสียงที่ดังมากค่ะแก้วไวน์จะเกิดการสั่นสะเทือนแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเมื่อดูด้วยตาเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามหากคุณทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีทัศน์ที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษจะสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนของแก้วไวน์ที่ถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงนี้ได้ค่ะกล้องพิเศษนี้สามารถบันทึกภาพได้หลายพันภาพต่อวินาทีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยขยายผลการสั่นสะเทือนนี้ค่ะแล้วต่อภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพวิดีทัศน์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่าทึ่งมากนะคะกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า motion microscope สามารถถ่ายภาพแก้วไวน์ที่สั่นสะเทือนราวกับว่าทำขึ้นจากเยลลี่ค่ะ
The motion microscope is a way to visualize small motions that are seemingly invisible to the naked eye in videos
คุณเนลวัดวานักศึกษาปริญญาโทแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technologyกล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้สามารถจับภาพการสั่นสะเทือนได้แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะคุณวัดวาทำการบันทึกและขยายการสั่นสะเทือนของใบหน้าที่แสดงให้เห็นความดันโลหิตของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นและลงทุกจังหวะของการหายใจอย่างชัดเจนค่ะเขากล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้มีประโยชน์ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะอาทิการตรวจจับการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์มารดาและการตรวจจับการหายใจของทารกเป็นต้น
You could create a non-contact vital signs monitor so you don't have to attach anything to a person you'll still be able to figure out their heart rate and their respiration rate
คุณวัดวากล่าวว่ากล้องคุณสมบัติพิเศษนี้ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่ช่วยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันได้โดยไม่จำเป็นต้องติดเข้ากับตัวผู้ป่วยค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบันทึกภาพการสั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยนอกจากทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมที่ช่วยให้นักวิศวกรสามารถตรวจจับการสั่นไหวและสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ก่อสร้างได้หรือแม้แต่ตัวอาคารสะพานที่รถวิ่งผ่านหรือเครนก่อสร้างค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
นี่นะคะและในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกกับภาคใต้นะคะก็ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนกระหน่ำนะคะก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะแสดงว่าวันวาเลนไทน์นี่เจอทั้งฝนและอากาศเย็นลงใช่ไหมคะ
ค่ะก็ฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นแค่ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10-20แค่นั้นเองนะคะฝนเล็กน้อยนะคะไม่ได้ฝนหนักนะคะ
ค่ะ
ก็จะเจอฝนแค่วันที่14นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อากาศจะดีค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะติดตามเทนนิสค่ะเทนนิส ATP ทัวร์รายการ ABNM Raw World Tennis Tournament ที่รอตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แข่งกันชายเดี่ยวรอบ2เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดค่ะโดยเป็นการพบกันระหว่างแอนดี้เมอร์รี่มือ4ของโลกชาวสหราชอาณาจักรที่เล่นกันกับวาเซ็กพอตพิซิลนะคะแต่ต้องเซตเซตพอยต์ในเกมที่9ก่อนเบรกคืนมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ชนะไปด้วยเวลา1 ชั่วโมง 45 นาทีสกอร์6-3และ7-5ตีตัวเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายพบจิลซิมงจากฝรั่งเศสค่ะจิลซิมงชนะเชอร์มี่ชาดี้เพื่อนร่วมชาติ2เซตรวดโทมัสเบอร์ดิกมือ3จากเช็กชนะอันเดรียสเซปิจากอิตาลี 2-1 เซตแล้วก็ซานิสลาสวารินกาจากสวิตเซอร์แลนด์ชนะกิโยโมกาเซียโลเปสจากสเปน 2-1 เซตค่ะและในการแข่งขันเทนนิสประเภทหญิงนะคะมีรายงานว่าบูชาร์ดสาวสวยจากแคนาดาเป็นนักเทนนิสมือ7ของโลกพลาดท่าพ่ายโมนาบาเซลจากเยอรมนีแบบพลิกความคาดหมาย 1-2